Jæja, góðir sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Nú að hefjast 1970 fundur sveitarstjórnar, sveitarstjórnar Dalabyggðar. Og ég byrja hérna á að leita afbrigð á dagskrá. Og það verði bætt við fundagerð nr. 39, sem fundur umhverfis og skipulagsnefndar. Verði bætt á dagskrá. Og ásamt bréfi Símans sem dagsett 13. desember 2012. Þeir sem eru samþykkir þessum breytingum að þetta verið fært að dagskrá, gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá það fyrsta mál á dagskrá. Það verið Langey, Stóru Tungu eyjar. Þetta forkaupsréttur. Unnur Sigurðardóttir HF. Hún eigandi hérna Langeyjar, fastanúmer 233-6333. Hún óskar eftir að Dalabyggð falli frá forkaupsrétti sem gildir samkvæmt kvöð í afsali frá 1. november 1992. Og þetta liggur hérna hjá okkur og orðið er laust um þennan lið, þennan forgangsrétt, hvort við viljum falla frá honum eða engin vill kveða sér orð um það að þá er hér lagt til að Dalabyggð falli frá forgangsrétti og þeir sem eru samþykkir því gefum merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá það liður tvö. Það bréf Elísabetar Svansdóttur þar sem hún býður lausn frá störfum sem skoðunamaður menningar og framfarasjóður Dalasýslu. Elísabet óskar eftir lausn frá störfum sem skoðunamaður sjóðsins. Það sett samkvæmt skipulagsskrá, þá skal héraðsnefnd skipa tvo skoðunarmenn. Og orðið laust það, einhverja tilnefningar í stað Elísabetar. Ingveldur, gerðu svo vel.
Já, góði fundamenn, ég vil leggja til að Sigrún Halldórsdóttir verði kosin skoðunarmaður sjóðsins í stað Elísabetar. Takk.
Takk fyrir, Ingveldur. Eru fleiri uppástungur? Það komið hérna uppástunga frá Ingveldi að Sigrún Halldórsdóttir verði skoðunarmaður. Er enga fleiri uppástungur? Og svo ekki að þá greiðum við atkvæði það. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það samþykkt í einu hljófi. Þá það þriðji liður á dagskrá hjá okkur. Það Brekka og Melur, þetta kaupsamningur. Það liggur fyrir undir þetta kaupsamningur hlöðu og fjárhús í landi Brekkuhvams 2 ásamt ræktun, girðingum, land og lóðarréttindum. Þetta sunnan Búðardals sem tilheyrt hafa Brekkuhvami 2. Og hugsalega öðrum eldri smábílum sem að seljendur telja sig hafa umráði yfir. Einnig liggur fyrir lóðaleigusamningur fyrir lóðina Brekkuhvam 2, landnúmer þeirra lóðari 22-12-70 sem 1165 fermetrar. En þessi kaupsamningur liggur hérna hjá okkur og er þá til umræðu og orðið laust hann. Og það hérna þá eru lagt til að sveitarstjórn staðfesti þennan samning eins og hann hérna hjá okkur og orðið laust. Það vill enginn kveða sig hljóðs þennan samning og þá ætla ég bara að bera hann upp hér til atkvæðis. Þeir sem eru samþykkir þessum kaupsamningi gefið merki. Hann er samþykktur í einu hljóði. Þá er það liður fjögur. Þar eru við með ADSL samband í Dalabyggð. Sem sagt þetta bréf frá símanum, dagsett 13.12.2012. Þar þakkar síminn fyrir kröftugt bréf frá íbúum og sveitarstjórn og upplýsir að ráðist verði í uppfærslu á búnaði í byrjun næsta árs sem verður til þess að hraði netið eykst og íbúar Búðardals og nágrennis þeir fái notið fullnar sjónvarps þjónustu frá símanum. Og orðið laust þetta erindi símans hérna hjá okkur. Hérna, ég sveitarstjórn vill náttúrulega þakka símanum fyrir jákvæð viðbrögð og þakkar einnig íbúum fyrir frumkvæði og hérna góða samstöðu málið. En ef enginn vill kveða sig hljósum þetta erindi að þá förum við bara í lið 5. Það menningar og ferðamála nefnd. Dalabyggðar 40. Á þessum fundi það var fjallað Sturlustofu, Bæjarhátíð 2012 og Jórnvegleiði 2013. Hérna fundagerðin menningar og ferðamála nefndar og hún þá lögð til hér til staðfestingar og orðið laust hana. Ef engin kveða sér hljóðs þá ber ég hana bara upp til atkvæðis. Þeir sem eru samþykkir þessari fundagerð gefum ekki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og þá það liður 6. Það fundagerð umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar númer 39. Á þeim fundi var fjallað nýja gjaldskrá, bréf vegagerðarinnar námur í Dalabyggð, niðurfellingu mannvirkja að Hnúki og fleira. Það fjallað sérstaklega þrjú dagskrá mál hér á eftir en það þá lagt til að fundagerðinni sé að öðru leiti samþykkt. Það eru þessi liður, það Snóksdalur, eitt niðurfelling landnúmara, aðalskipulag Dalabyggðar og Brekkukommi 2 sem við tökum fyrir og eftir. Orðið þá laust þessa fundagerð. Ef engin vill kveða sér hljóðs hana þá ber ég hana upp hér til samþykkis. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Þá erum við lið 6.1. Það þá Snóksdalur, einn niðurfelling landnúmera. Það lagt til að afgreiðsla umhverfis og skipulags nefndar niðurfellingu á 4 sumarhús lóða að þessi niðurfelling verði staðfest. Er að ræða landnúmerin 19.96.28, 19.96.30, 19.96.34 og 19.96.35. Og orðið laust þessa niðurfellingu landnúmera. Og engin vill kveða sér hljóðs það, þá ætla ég að bera það upp. Þeir sem eru samþykkir þessari afgreiðslu gefi merki. Hún samþykkt. Þá það liður 6.2. Þetta aðalskipulag Dalabyggðar 2004-2016 þar sem umhverfis og skipulagsnefnd leggur til að unni verði að breytingum á gildandi aðalskipulagi varðandi nýjan urðunarstað. Og orðið þá laust þetta. Þessi nefndi leggur þetta til. Og ef engin vill kveða sér hljós það, þá berið þetta upp til atkvæðis, þeir sem eru samþykkir því, gefið merki að það samþykkt í einu hljóði. Þá eru komin í lið 6.3. Þetta er brekkukammi 2. Þar sem lagt er til að afgreiðsla nefndarinnar verði varðandi hennar stofnun nýrar lóðar að brekkukammi 2. Þetta er landnúmer 22.12.70. Það er sem lagt til að þetta verði staðfest. Og orðið er einu löst um þetta. Ef engi vill hver þessi hljós um það, þá ber ég þetta, þessa afgreiðslu einnig upp og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Liður 7. Þetta er fundagerð byggðar á Dalabyggðar, nr. 117. Á fundinu voru meðal annars samþykktar smávægilega breytingar á verklagsreglum leikskóla. Það er í leikskólan. Það er fjallað styrkumsóknir, samþykkt tilboð í viðbyggingu við leikskóla, fjárhagsáætlun að vísa til sveitarstjórnar og það verður sett fjallað þær hér síðar á fundinum. Og þá er hér lagt til að fundagerðin verða öðru leyti staðfest og orðið er laust um þessa fundagerð byggðar á þá. Enginn sem vill hver þessi hljóð sem hana. Ef svo er ekki að þá ber ég að þessa fundagerð byggðar á sér upp til atkvæðis, þeir sem eru henni samþykkir, gefum ekki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá erum við með lið þess að 7.1. Þetta er þá fjárhagsáætlun 2012, viðauka áætlun. Og orðið laust um viðauka áætlunina. Sveinn, gerðu svo vel.
Já, góðu sveitarstjórnarmenn. Það er búið að fjalla um viðauka áætlun á þremur síðustu fundum, þetta er þriðji fundurinn röð, en hún byggir í sjálfu sér á ákvörðunum sem hafa verið teknar á árinu um ýmis atriði þar sem frávik eru frá upphaflegri fjárhagsáætlun ársins. Og í því sem hér liggur fyrir þá er gert ráð fyrir að tekjur verði 13 milljónum krónum hærri en áætlun ársins 2012 gerir ráð fyrir. Gert er á fyrir tilfærslum milli félagsþjónustu og fræðslumála, þannig að framlög til félagsþjónustu hækki 2,8 milljónir króna en hækki til fræðslumála 2,63 milljónir króna. Gert er á fyrir að framlög til menningamála hækki 1,6 milljónir króna til umferðar og samgöngumála 500.000 og atvinnumála 750.000. Og gert er ráð fyrir að framlög til Silfurtúns ekki 5,8 milljónir og til fráveitu 2,6. Og með þessu móti er útlit fyrir að niðurstaða ársins 2012 verði heldur í ákvæðari en áður var fyrir gert. Takk.
Takk fyrir, Sveinn. Þannig að orðið er laust um fjárhagsáætlun viðauka áætlun 2012. Það eru fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs um hana. En svo er ekki að þá ber ég hana hér upp. Þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki. Henni, hún er samþykkt í einu hljóði. Þá förum við lið 7.2. Það er sett fjárhagsáætlun 2013-16. Ef fram eru lagðar gjaldskrá fyrir fasteignagjöld og afslátt aldraða, reglur um niðurfellingu vegna dagvistunar á einkaheimilum, gjaldskrá auðaskóla, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar á laugum, það er gjaldskrá fyrir móttöku eyðingu sorps, gjaldskrá fyrir byggingaleyfis og framkvæmda, skipulags- og þjónustugjöld, gjaldskrá fyrir leigu og þjónustugjöld á Silfurtúni, gjaldskrá fyrir stofngjald, fráveitu, fráveitugjald og rotþróagjald. Í gjaldskrá fyrir móttöku eyðingu sorp sem gert ráð fyrir hækkun sorphirðu gjalds fyrir íbúðir og frístundahús í dreifbýlum. Þannig hækkun um 2500 krónur umfram vísitölu og er viðbótar gjaldinu ætlað að standa undir kostnaði við að fara með timbur og járnagáma svæðið eftir ákveðnu skipulagi. Gjaldskrá frá byggingaleyfis og framkvæmda, skipulags- og þjónustugjöld er einfölduð og endurgerð. Það er lagt til að stærðarmörk fyrir landbúnaðarbyggingar verði 300 fermetrar en ekki 150 eins og framkemur í fyrirliggjandi drögum. Þetta er þannig að gjaldskrá í þessari fjárhagsáætlun 2013-16 en orðið er laust fjárhagsáætlun. Sveinn, gerðu svo vel.
Það er góðu fundamenn. Fjárhagsáætlun 2013-2016 var til fyrir umræðu og fundi sveitarstjórnar 30. október síðastliðinn. Áætlunin hefur verið unnin í samvinnu við forstöðumenn deildar sveitarfélagsins og hefur verið rædd á fundi sveitarstjórnar 20. nóvember og á fundum byggðarráðs og nefnda. Gert er aðferð að rekstra niðurstaða verið jákvæð öll árin sem áætlunin er yfir og að hlutfall skulda af árstekjum lækki úr það byrð 74% fyrir árið 2012 í 65% fyrir árið 2016. Fyrir árið 2013 gert ráð fyrir álagningar hlutföll útsvars, fasteigna skatts og lóðaleigu verið óbreytt frá fyrra ári sem og álagningar hlutföll í gjaldskrám fyrir holræsagjald og vatnsgjald. Þjónustugjöld hækka almennt sem nemur hækkun neysluverðsvísitölu og tekjumörk vegna afslátt elli og örorkulífeyrisþega á fasteignaskatti hækka sem nemur hækkun launavísitölu. Gert er ráð fyrir að tekjur ársins 2013 verði 5% hærri en áætlaðar tekjur ársins 2012 en heildargjöld 4% lægri. Gert er ráð fyrir auknum framlögum til æskulýðs- og íþróttamála og til atvinnumála. Gert er ráð fyrir að aðhaldsaðgerðir á Silfurtúni fara að skila árangri og að rekstrarhalli verði innan 5 miljónir króna. Vonast er til að velferðarráðuneyti komi til móts við óskir Dalabyggðar framlög til að brúa þennan halla. Gert er ráð fyrir að rekstur aðhluta með eignasjóði verði jákvæður 6 miljónir króna árunni 2013 og afgangur á rekstri samstæðu verði 2,5 miljón króna. Veltu fé frá rekstri verður 40 miljónir og afborganir langtímalámana 31 miljón króna. Gert er ráð fyrir nýju lántökum sem nemur 20 miljónir króna til framkvæmda. Fjárfestingar nemur 47 miljónir króna og verða helstu framkvæmdir endurbætur á stjórnsýsluhúsi og Dalabúð, viðbyggingu í leikskóla og endurbætur á sundlög í Dalabúð. Einnig gert ráð fyrir endurbótum á fjárréttum og byggingum á laugum, svo eitthvað sem nefnt. Gert er ráð fyrir að skuldur og skuldbindinga Dalabyggðar í árslok 2013 nemi 463 miljónir króna eða 71% af tekjum. Takk.
Já, takk fyrir Sveinn. Það er orðið laust þessa fjárhagsáætlun. Ekkert fleiri sem vilja kveða sinn þó sem hana. Þá ætla ég að bera þetta hér upp og fyrst ætla ég að þá að göngum við til atkvæðis gjaldskrárnar. Þá tökum við þær hér fyrir allar fyrst, greiðum að hvað þær og svo hafum fjárhagsáætlunina. Þeir sem eru samþykkir þessum gjaldskrá sem að liggja hér fyrir og voru lesnar upp hérna áðan, gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði og þá ætla ég að bera hér upp þeir sem eru samþykkir fjárhagsáætlun 2013-16, gefið merki og hún að samþykkt hér í einu hljóði. Þá erum við komin í lið 8. Þetta er hérna fundagerð til kynningar, fundagerð samband íslenskara sveitafélaga, númer 801. Hún er hérna lögð fram til kynningar og orðið er laust hana. Engin hvað þessi hljós hana, þá förum við lið 9. Þetta er fundagerð Breiðafjarðar nefnd, fundagerð númer 127. Og einhver sem vill þjá sig hana, það er engin. Þá förum við lið 10. Þetta er fundagerð samtök sveitafélaga á Vesturlandi, stjórnarfundur frá 28. nóvember. Hún er hérna lögð fram einnig til kynningar og engi vill koma og ræða hana, þá förum við lið 11. Þetta er fundagerð stjórnarfundur sorpurðun Vesturlands frá 30. nóvember 2012. Hún er hér einnig lögð fram til kynningar. Enginn sem vill þá sem hana, þá förum við í mál hérna máti kynningar, liður 12, ályktun frá aðalfundi Skógræktarfélag Íslands. Þessi ályktun er hérna lögð fram til kynningar ásamt að málið númer 13, samkeppniseftirlitið, tilmæli til sveitafélaga, þetta er hérna lagt fram til kynninga líka. En ef engi vill ræða þessi mála, þá er dagskráin tæmt hjá okkur núna, þessu sinni. Það ætla ég að gera hérna fundahlíða meðan við förum yfir fundagerðu og koma svo aftur og eftir. Jæja, þá höfum við hlýtt á fundagerð og ber ég þá fundagerð innan hér upp til atkvæðis. Þeir sem eru henni samþykkir gefið merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Þá að næsti fundur sveitarstjórnar, hann er áætlaður þriðjudaginn 15. janúar. Það er 2013. Og þá í lokin að þá vil ég bara þakka sveitarstjórnarmönnum og sveitarstjóra samstarfið á árinu sem eru að líða og sveitarstjórn Dalabyggðar óskar öllum íbúum sveitarfélagsins gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Þá er ekki verið gert á þessum fundi og honum er slitið klukkan 18:47. Thank you.